بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال معاشر المستمعين الكرام في الأذكار المتعلقة بالنوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزارة، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعته جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. رواه البخاري ومسلم. قوله في هذا الحديث: إذا قام أحدكم عن فراشه، يعني صرف عن الفراش ومضى ثم رجع إليه لينام، فلينفضه بصنفة إزاره وداخلة إزاره، برواية أي حاشية الإزار أو طرف الإزار، ينفضه لأنه قد يكون خلفه عليه شيء، فلينفضه بصنفة الإزار أو بداخلة الإزار 3 مرات، ينفضه حتى لا يكون عليه شيء، يفعل ذلك 3، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، قد يكون خلفه عليه حشرة أو حيوان مؤذي أو شيء من هذا القبيل، لا يدري ما خلفه عليه بعده. واللي يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، أي وضعي بجنبي بذكر اسمك، وينام ذاكرا لاسم الله، وبهذا الذكر لاسم الله يطلب الحفظ من الله. وبك أرفعه، أي رفعي لجنبي بك، أي بمدك وعونك وتوفيك، لولا إعانتك لي ما رفعته جنبي، بل يبقى الإنسان ميتا في فراشه. فإن أمسكت نفسي فارحمها، لأن الإنسان في نومه نفسه توفيت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالتي لم تمت في المنام توفيت، فقد تعاد إليها الحياة فيقوم، وقد لا تعاد، قد تمسك. هنا يقول: إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إذا كانت وفاتي في هذا النوم فارحمني، اسأل الله أن يرحمها، وإن أرسلتها، يعني تركت نفسي لأبقى مدة في هذه الحياة، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولاحظ هنا عندما ينام الإنسان تأمل في هذا الدعاء، يتذكر أحد أمرين: إما أنه سيموت في منامه فيسأل الله رحمه، أو أنه سيكتب له الحياة بعده وسيقوم في الصباح فيسأل الله الحفظ. فما أجمله من دعاء، يعني إن كان انتهى أمري في هذا الفراش بالوفاة أسألك الرحمة، وإن كتبت لي حياة في الصباح فاكتب لي الحفظ، إن كان موتا يسأل الله الرحمة، وإن كان حياة بعده فيسأل الله الحفظ بما يحفظ به عباده الصالحين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Raja TV di mana pun Anda berada, para pendengar di Raja yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang zikir-zikir atau wirid-wirid yang diucapkan tatkala hendak tidur. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata: qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda: idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi. Jika salah seorang dari kalian hendak tidur ke tempat tidurnya, maka hendaknya dia hembuskan atau dia bersihkan tempat tidurnya dengan menggunakan bagian dalam sarungnya, ya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi, sesungguhnya karena dia tidak tahu dia setelah dia pergi apa yang ada di tempat tidurnya. Summa yaqul, setelah itu dia berkata: bismika rabbi wada'tu jambi, ya rabku, dengan namamu ya rabku aku meletakkan lambungku, wa bika arfa'u, dengan engkau pula aku mengangkat lambungku, in amsakta nafsi farhamha, jika kau ternyata memegang jiwaku, yakni kau matikan aku, maka rahmatilah jiwaku, wa in arsaltaha, jika kau kembalikan jiwaku, ya, hidupkan aku kembali setelah tidur, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga orang hamba-hambamu yang saleh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang pergi dari tempat tidurnya ya untuk menjalankan urusannya, kemudian dia balik ya, dia tidak tahu apa yang terjadi di tempat tidurnya. Bisa jadi ada sesuatu yang muncul ya, entah misalnya ada hewan dan macamnya ya, yang dia tidak tahu. Dia kembali ingin tidur, maka sunnahnya kata Nabi SAW, falyanfudh firasyahu bidakhilati izarihi, maka hendaknya dia apa namanya, dia hembuskan sarungnya atau dia sapu-sapukan sarungnya ke tempat tidur tersebut dengan ujung sarung atau dengan bagian dalam sarung, karena bisa jadi ada sesuatu yang ada di tempat tidurnya untuk dia membersihkannya ya. Salah sama rawat dalam riwayat tiga kali ya, sehingga dengan tiga kali dihembuskan tersebut dengan sarungnya, maka tidak tersisa suatu pun. Kenapa? Nabi menjelaskan fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi ba'dahu, karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan setelah dia tinggalkan tempat tidurnya. Dia pergi ke urusan, dia balik, bisa jadi ada serangga atau hewan yang mengganggu atau yang semacam ini ya, maka sunahnya kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan dengan ujung sarungnya atau bagian dalam sarungnya, kemudian berdoa, bismika rabbi wada'tu jambi, artinya ya Allah, aku meletakkan lambungku dengan mengingatmu, aku mengingat namamu. Dikatanya orang yang mengucapkan doa ini, dia tidur dalam kondisi ingat terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi mengingat nama Allah tabaraka wa taala ya. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala hendak tidur, sungguhnya dia meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, wa bika arfa'u, yaitu ya Allah, aku mengangkat lambungku pun pula karena engkau, dengan pertolonganmu, dengan bantuanmu, dengan bimbinganmu. Kalau bukan karena pertolongan engkau ya Allah ya, maka aku tidak bisa mengangkat lambungku ya, tentunya aku akan meninggal ya, sempat tidur aku bisa bangun kembali, bisa mengangkat lagi kembali lambungku, mengangkat kembali tubuhku karena engkau ya Allah. Kemudian selanjutnya dia berdoa, fa in amsakta nafsi farhamha ya, karena jika dia berkata, jika engkau menahan jiwaku ya Allah, ya artinya kau matikan aku, kau tidak kembalikan lagi jiwaku, maka rahmatilah aku. Karena seorang tatkala dalam tidurnya, sungguhnya dia dalam kondisi wafat ya, sebagaimana pernah kita jelaskan hal ini. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, kata Allah, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya ya. Jadi orang yang dalam tidurnya pun yatawaffa, Allah yatawaffa nafsahu, Allah memegang jiwanya ya. Oleh karenanya orang yang sedang dalam, yang tidak mati namun dalam tidur, itu jiwanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jiwanya dikembalikan kepada dirinya, maka dia pun bisa bangun tidur. Terkadang tidak dikembalikan jiwanya, ditahan oleh Allah dan tidak dikembalikan, maka dia pun meninggal dunia. Maka dia berkata, ya Allah, in amsakta nafsi, dalam doanya, ya Allah, jika kau pegang jiwaku, kau tidak kembalikan lagi jiwaku, aku pun meninggal dunia dalam tidurku, farhamha, maka rahmatilah ya. Ternyata jika aku meninggal dalam tidurku ini, ya Allah, rahmatilah aku. Maka dia minta agar Allah merahmatinya. Wa in arsaltaha, jika ternyata kau kembalikan lagi jiwaku, kau lepaskan lagi jiwaku sehingga aku bisa hidup, bangun dari tempat tidurku ya, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah jiwaku ya Allah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Berarti kan di sini ya, tatkala seorang hendak tidur, maka hendaknya dia mengartikan doa ini sehingga dia akan mengingat dua, salah satu di antara dua perkara. Yang pertama, dia mungkin meninggal dalam tidurnya. Bisa jadi dia tidur tidak bangun-bangun, Allah pegang jiwanya, Allah tidak kembalikan. Maka dia dengan tatkala itu dia minta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal. Yang kedua, Allah mengembalikan jiwanya sehingga setelah dia tidur dia masih dihidupkan lagi. Masih dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi hari. Maka hendaknya dia mohon agar Allah menjaganya. Maka sungguh indah doa ini ya. Seakan-akan dia berkata, ya Allah, jika memang urusanku selesai tatkala aku tidur ini ya Allah, selesai dari dunia ini ya Allah, maka aku mohon rahmat bagi darimu ya Allah. Jika ternyata engkau masih mencatat bagiku kehidupan di waktu pagi hari ini ya Allah, maka jagalah diriku ya Allah. Maka jika dia meninggal, jika yang ada adalah meninggal, maka kita mohon kepada Allah rahmat. Dan jika ternyata ada kehidupan setelah tidur, maka kita mohon kepada Allah penjaga, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك بما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34، فما تركتها بعد. قيل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، رواه البخاري ومسلم. هذه معاشر المستمعين الكرام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقاسيه من الطحن والسقي والخدمة، وتسأل أن يعطيها خادما، والخادم يطلق على الذكر والأنثى ليخفف عنها ما تجده من تعب ومشقة في تلك الأعمال. وقد روي في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه في وصف ما كانت تجده رضي الله عنه من مشقة في أعمالها المنزلية أنها قالت إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكانست البيت حتى غبرت ثيابها. فأرشدها صلوات الله وسلامه عليه إلى ما هو خير لها من خادم، فقال ألا أخبرك ما هو خير لك من أي الخادم. وهذا فيه من الحسن النصح وتمام التشويق ما لا يخفى. فلما تهيأت نفسها وتحفزت لمعرفة هذا الأمر الذي هو خير لها من الشيء الذي جاءت تسأله، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34، أي تقولين إذا أخذت مضجعك سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة، فيكون مجموع ذلك 100. ففرحت رضي الله عنها بهذا الخير العظيم الذي دلها عليه الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وفرح به زوجها علي رضي الله عنه، حتى إنه قال فما تركته بعد، أي بعد سماعه له. وفي رواية قال فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، أي لم يترك هذه الكلمات ولا في تلك الليلة. وليلة صفين هي ليلة الحرب المعروفة بالصفين قريبا من الفرات التي دارت بينه وبين أهل الشام. ومن المعلوم أن الإنسان عند بعض الشدائد قد يذهل عن أمور اعتنى بها وألف المحافظة عليها، ومع ذلك لم يدع رضي الله عنه هؤلاء الكلمات ولا في تلك الليلة. وهذا فيه حرص السلف على الخير ومواظبتهم عليه واهتمامهم به رضي الله عنه. ثم إن أهل العلم قد استدلوا بهذا الحديث على أن من فضائل الذكر وفوائده العظيمة أنه يعطي الذاكر قوة في بدنه وصحته ونشاطه وهمته. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا. ثم ورد حديث علي المتقدم وقال عقبه فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. ونقل رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan tentang zikir-zikir yang hendaknya dibaca dalam menjelang tidur. Hadis berikutnya An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata anna Fatimah radhiyallahu taala anha atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman. Fatimah, istri beliau, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, putrinya Nabi SAW, datang menemui ayahnya Nabi SAW. Sang putri Fatimah meminta kepada ayahnya untuk diberikan pembantu. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu, maukah aku kabarkan kepada engkau apa yang lebih baik daripada pembantu bagimu. Tusabbihina allaha inda manamiki 33, tatkala engkau hendak tidur wahai putriku, maka hanya engkau bertasbih sebanyak 33 kali. Wa tahmadina Allah 33, dan engkau memuji Allah sebanyak 33 kali. Wa tukabbirina Allah 34, dan engkau bertakbir kepada Allah sebanyak 34 kali. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fama taraktuha ba'du." Setelah itu aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur. Maka ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wala lailatul siffin?" bahkan kau tidak meninggalkannya tatkala dalam peristiwa malam perang Siffin. Kata Ali bin Abi Thalib, wala lailatul Siffin, bahkan tatkala malam perang Siffin aku tetap membaca zikir ini. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pekerjaan berat yang dia hadapi, di mana dia harus menggiling gandum ya, kemudian dia harus mengangkat air ya dengan berat, pekerjaan berat dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Maka dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan pembantu dan khadim dalam masalah membantu ya, bisa jadi pembantu laki-laki maupun pembantu perempuan. Ya tujuannya apa? Dia minta membantu agar meringankan pekerjaan berat yang dia rasakan, yang dia alami. Dan pekerjaan yang dialami oleh Fatimah radhiyallahu taala anha telah diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Ali bin Abi Thalib, ketika dia menjelaskan tentang bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha, pekerjaan rumah, yaitu innaha jarrat birraha hatta atharat fi yadiha. Dia menggiling gandum dengan raha. Raha itu batu dua yang seperti kita digunakan untuk menggiling misalnya kacang hijau ya. Jadi dua batu berat diputar sama dia sampai akhirnya memberi bekas di tangannya ya. Apa mungkin tangannya bengkak atau lecet dan yang lainnya. Wastaqat bil firbah hatta atharat fi nahriha. Dan dia pun mengangkat air Fatimah radhiyallahu anha dengan menggunakan kirbah, yaitu semacam tempat bejana untuk mengangkat air, sampai akhirnya memberi bekas di lehernya. Wakanna satin baita hatta gharrat thiyabuha, dan dia pun menyapu rumah sampai akhirnya bajunya penuh dengan debu. Ini menjelaskan tentang pekerjaan berat yang dilakukan oleh Fatimah sebagai istrinya Ali bin Abi Thalib, pekerjaan rumah. Ya, maka wajar jika kemudian Fatimah minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada Fatimah dengan yang lebih baik daripada pembantu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu?" Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai putriku Fatimah dengan yang lebih baik daripada pembantu bagimu? Ya, dan ini menunjukkan nasihat yang baik dari Nabi SAW ya, dan memberi Fatimah ingin penasaran apa yang ingin diberikan oleh Nabi SAW. Tatkala Fatimah sudah siap dan jiwanya penasaran ingin mengetahui apa yang Rasulullah SAW ingin sampaikan kepada dia yang lebih baik daripada pembantu, ya, maka Rasulullah SAW berkata, apa perkara tersebut yang lebih baik daripada pembantu? Kata Nabi SAW, tusabbihina Allah inda manamiki thalathan wa thalathin. Engkau bertasbih kepada Allah tatkala engkau hendak tidur 33 kali. Wa tahmadina Allah thalathan wa thalathin, dan engkau memuji Allah sebanyak 33 kali. Wa tukabbirina Allah arba'an wa thalathin, dan engkau bertakbir kepada Allah sebanyak 34 kali. Yaitu tatkala hendak tidur maka ucapan subhanallah 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 33 kali. Kemudian alhamdulillah 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 33 kali. Dan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar seterusnya sampai 34 kali. Berarti jumlahnya seluruhnya 100 kali, 100 zikir. Maka Fatimah gembira tatkala mendengar khabar yang agung ini dari ayahandanya ya, yang ditunjukkan oleh sang ayah yang adalah Nasihul Amin, adalah nasihat yang beri nasihat yang terpercaya. Apalagi nasihat diberikan kepada putrinya sendiri. Bahkan bukan cuma Fatimah yang gembira, suaminya pun Ali bin Abi Thalib sangat gembira. Sampai-sampai Ali berkata, "Fama taraktuhu ba'du." Setelah saya mendengar nasihat Nabi tentang zikir sebelum tidur tersebut, saya tidak pernah tinggalkan sama sekali. Ya, setelah itu saya tidak pernah tinggalkan sama sekali. Maka demikian Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada Fatimah, tapi Ali mendengar, Ali juga mengamalkan. Dan Ali gembira dan dia mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan sama sekali." Dalam riwayat kata Ali, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan zikir-zikir ini semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ada yang mendengar pernyataan Ali, ada yang ngetes Ali berkata, "Wala lailatul Siffin, wahai Ali, apa kau juga tidak meninggalkan zikir ini tatkala malam perang Siffin?" Ya. Apakah kau tidak meninggalkan zikir ini bahkan dalam malam tersebut? Dan kita tahu malam Lailatul Siffin, Siffin adalah malam adalah peperangan yang masyhur yang terjadi di Siffin ya, di daerah suatu daerah dekat Al-Furat yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan ahli Syam, dengan penduduk negeri Syam. Kita tahu bahwasanya seorang dalam kondisi-kondisi genting terkadang lupa untuk mengingat perkara-perkara yang biasanya dia lakukan. Ya. Ini lagi besok perang, ini lagi perang, lagi ramai. Bisa jadi seorang lupa untuk melakukan yang biasa dilakukan. Bisa jadi Ali bin Abi Thalib lupa untuk berzikir dengan zikir ini. Ya, meskipun kondisi genting seperti itu, ternyata Ali bin Abi Thalib tetap tidak meninggalkan zikir ini yang telah diajarkan oleh mertuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana semangat para salaf untuk melakukan kebaikan dan bagaimana mereka kontinu berkesinambungan dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Semoga Allah meridai para salaf radhiyallahu taala anhum. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya di antara keutamaan zikir dan di antara faedah-faedah zikir, faedah-faedah yang agung, bahwasanya zikir itu membuat memberi kekuatan kepada orang yang berzikir, memberi kekuatan dari sisi badannya dan kesehatannya, dan buat dia lebih semangat, lebih aktif, lebih giat, ya, dengan zikir tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Adz-dzikru yu'ti dzakira quwwatan." Sungguhnya zikir itu akan memberi kepada orang yang berzikir kekuatan, ya. "Hatta innahu la yaf'alu ma adz-dzikr ma lam yutiq fi'lahu." Bahkan dengan zikir dia bisa melakukan apa yang sebenarnya tidak bisa lakukan. Di sini tidak bisa melakukan, tapi ketika dia berzikir dia mampu. Ya, dia mampu. Waqad syahadtu min quwwati Syekh Islam Ibnu Taimiyah fi mishyatihi wa kalamihi wa ikramihi wa kitabatihi amran ajiban. Kata Ibnu Qayyim muridnya Syekh Islam, sungguh aku telah menyaksikan bagaimana kekuatan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam jalannya, dalam pembicaraannya, perkataan dia, dalam sikap majunya dan dalam penulisannya, aku melihat perkara yang menakjubkan. Kenapa? Karena Syekh Islam Ibnu Taimiyah ma'ruf suka berzikir. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan hadis Ali tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian dia mengatakan setelah membawakan hadis ini, "Fakhila inna man dawama ala dzalika wajada quwwatan fi badanihi mughniatan an khadim." Maka dikatakan barang siapa yang senantiasa berkesinambungan kontinu membaca zikir ini, maka dia akan dapat kekuatan dalam tubuhnya sehingga dia tidak butuh dengan lagi kepada pembantu. Dan dinukilkan dari Ibnu Qayyim menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Ibnu Taimiyah berkata, "Balaghana annahu man hafadha ala haula'il kalimat lam ya'khudhu i'ya'un fima yu'anihi min syughlin wa ghairihi." Telah sampai kepada kami bahwasanya barang siapa yang menjaga kontinu membaca zikir-zikir ini sebelum tidur, maka dia tidak akan lelah, ya, tidak akan dia akan selalu mampu menghadapi apa yang dia hadapi, kesibukan yang dihadapi dan yang lainnya, dia akan terus bisa melakukannya.
Wa 'an al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu 'anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wada'a yadahu tahta khaddihi al-ayman wa yaqul Allahumma qini 'adabak yawma tab'athu 'ibadak. Rawahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad. جاء الحديث من طريق أخرى عن حفصة فيه زيادة ثلاث مرات لكنه غير ثابت، فالثابت أن يقول ذلك مرة واحدة كما في حديث حذيفة، أما زيادة ثلاث مرات في حديث حفصة فهي غير ثابتة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول هذا الدعاء، يعني أول ما يضع فراشه السنة أن ينام على الجنب الأيمن ويضع اليد تحت الخد وينام، في أثناء النوم وإذا انقلب ونام على جنب آخر، لكن لا حرج، لكن السنة أول ما يبدأ الإنسان ينام يضع يده تحت خده الأيمن وينام ويبقى نائما على جنبه الأيمن. فعندنا وضع الكف تحت الخد والنوم على الجنب الأيمن وأيضا نفخ الفراش، هذه كلها من الآداب التي تراعى عند النوم. وفي هذا الدعاء يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا الدعاء مبني على أنه قد وضع خده واتجه للنوم سينام، والنوم موت كما تقدم ويذكر الموت، فدعا بهذه الدعوة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن هذا الذي سيحصل الآن هو النوم موت يذكر بالموت الذي من بعده البعث. فقال اللهم قني عذابك، يعني نجني وسلمني واحفظني يوم البعث.
Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wada'a yadahu tahta khaddihi al-aymani wa yaqul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipi kanannya. Ya, beliau meletakkan tangannya di bawah pipi kanannya, atau beliau meletakkan pipi kanannya di tangannya. Kemudian beliau berkata, wa yaqul Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah diriku dari azab-Mu. Ya Allah, hindarkanlah diriku dari azab-Mu pada hari di mana Kau bangkitkan hamba-hamba-Mu. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Hadis ini datang dalam jalan yang lain dari Hafsah. Situ ada tambahan falasa marat. Doa ini dibaca 3 kali, ya, dibaca 3 kali. Akan tapi tambahan ini tidak sahih. Tidak sahih, oleh karena yang sahih hadisnya Doa ini cukup dibaca sekali saja, bukan tiga kali, cukup sekali aja. Allahumma qini azabak ya umma taba'a fi ibadah. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari dimana kau bangkitkan hamba-hambamu. Sebagaimana dalam hadis Bara. Adapun tambahan, maka dalam hadis Hafsah, maka tambahan tersebut adalah hadis yang dhaif. Para hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW alaihi wasallam idza arada an yanam wada'a yadahu tahta khaddihi. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Ya, di Rasulullah SAW meletakkan yadahul yumna tahta khaddihi. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Kemudian beliau mengucapkan doa ini. Yaitu bagaimana? Maksudnya seorang tatkala hendak tidur, maka sunnah yang dia lakukan, ya sebagaimana pernah kita jelaskan, dia tidur di atas lambung kanannya. Ini pertama, dia berbaring di atas lambung kanannya. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Kemudian dia tidur, ya. Ini pertama kali dia tidur. Namun tatkala di tengah dia sedang tidur, kemudian dia berbalik, ya, kemudian dia berpindah kepada lambung yang lain, lambung kiri misalnya, maka tidak mengapa. Tetapi sunnahnya, pertama kali seorang tidak tidur, dia ketiduran dalam kondisi seperti ini. Dia berusaha tidur seperti ini. Jadi meletakkan lambung kanannya, ya, berbaring di lambung kanannya, kemudian meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya, ya. Kemudian dia tidur di atas lambung kanan. Dan jangan lupa telah kita sebutkan tadi juga, di antara sunnah sebelum dia tidur, dia hendaknya mengibaskan sarungnya, ya, ujung sarungnya ke tempat tidur, sebagaimana telah disebutkan, jangan sampai ada hewan atau yang lainnya atau kotoran yang menggulir di atas tempat tidurnya. Ini di antara adab tidur. Kemudian setelah itu dia baca doa, Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari adabmu tatkala hari di mana engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ya. Kenapa? Karena seorang tatkala meletakkan lambungnya, kemudian meletakkan pipinya, dia hendak tidur. Dan kita tahu tidur itu apa? Tidur itu kematian. Dan telah kita sebutkan tidur itu mengingatkan akan kematian. Ya, mengingatkan, dan kematian itu mengingatkan akan adanya azab di kemudian hari. Oleh karenanya seorang berdoa dengan doa ini, Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari di mana kau bangkitkan hamba-hambamu. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari azab tatkala dibangkitkan pada hari kiamat.
Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Rawahu Muslim. Wa hadha ad-du'a fi تذكر من المسلم عندما يريد أن ينام لماضي أيامه وسالف أوقاته وما أمده الله فيه من المطعم والمشرب والكفاية والإيواء في حال وجود عدد من الناس منهم من لا يجد طعاما يشبعه ويغذيه أو شرابا يسد ظمأه ويرويه أو لباسا يستره ويواريه أو مسكنا يستكن فيه ويؤويه بل منهم من أدركه حتفه في مجاعات مهلكة وقحط مفجع فمن أكرمه الله بالطعام والشراب ومن عليه بالكفاية والإيواء يجب أن يستشعر عظم النعمة وكبر المنة بأن يسر الله سبحانه وتعالى له ذلك وأكرمه بذلك فيحمد الله سبحانه وتعالى وقوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا أي أكرمنا بالطعام والشراب وهذا فيه الثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه على سوابغ نعمائه وتوالي فضله وعطائه وقوله وكفانا من الكفاية أي دفع عنا شر المؤذيات ووقانا أذى الغرائر والعاديات وكلا معناه كفانا مهماتنا وقضى لنا حاجاتنا ولا مانع أن يكون كلا المعنيين مراد وقوله آوانا أي أكرمنا بأن هيأ لنا مأوى نأوي إليه ورزقنا مسكن نسكن فيه ثم قال فكم من لا كافي له ولا مؤوي أي كم من الناس مشرد ليس له كاف يكفي وليس له مأوى يأوي ما هذا الذي يدعو بهذا الدعاء فإنه يحمد الله على أن كفاه وآواه وأطعمه وسقاه وفي الحديث إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه فهو ينام وهو حامد لربه شاكر له على نعمه كالطعام والشراب والكفاية والإيواء ومن يتأمل أذكار النوم يجد أنها في الجملة فيما يظهر ترتبط بأمور، إما تذكر للموت، ولهذا جاء تجد أدعية في النوم تقال لما في النوم من التذكر للموت، اللهم إن أمسكت نفسي إن أرسلتها قني عذابك، أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك من مات ومن محياها. النوع الثاني يرجع إلى نظر الإنسان لما مضى من وقته، فعندما أوى إلى فراشه ينظر إلى ما مضى من وقته عند الطعام والشراب والنعمة والكفاية والإيقاع فيحمد الله. وأيضا تتذكر الموت وتدعو بهذه الأدعية التي تسأل الله أن يحفظك من العذاب ومن الغضب. النوع الثالث أذكار تتذكر فيها وصول الإيمان مثل الآية الأخيرة من سورة البقرة. ويمكن أيضا أن يضم قسم رابع والتعوذات، تعوذ بالله وتلتجي إليه بأن يحفظك كما في قول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallam kana idza awa ila firasyhi, bahwasanya Rasulullah sallam jika hendak tidur di tempat tidurnya, beliau berdoa atau beliau berkata, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, telah memberi minum kepada kami, dan telah menjaga kami, dan telah menaungi kami. Fakami man la kafiya lahu wa la mu'wi, betapa banyak orang yang tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang memberi kecukupan baginya, dan tidak ada yang mengayominya, menaunginya. Hadis riwayat Muslim. Para hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam doa ini ya ada sikap seorang muslim yang ingat tatkala dia hendak tidur, dia ingat tentang apa yang telah dilewati, hari-hari yang telah dilewati, waktu yang telah dia lewati, di mana waktu yang telah dilewati tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan dia berbagai macam kenikmatan. Allah berikan kepada dia makanan, Allah berikan kepada dia minuman, Allah berikan kepada dia penjagaan, Allah memberikan dia pengayoman. Ya, padahal di mana masih banyak orang lain, masih banyak orang yang tidak mendapatkan makanan untuk bisa mengenyangkannya, untuk bisa beri gizi kepada dirinya. Masih banyak orang yang tidak mendapatkan minuman untuk bisa menghalangi rasa hausnya, untuk bisa menghilangkan dahaganya. Masih banyak orang yang tidak bisa menemukan pakaian untuk bisa menutup tubuhnya, ya. Dan masih banyak orang yang tidak menemukan tempat tinggal yang dia bisa tinggal di tempat tersebut. Bahkan di antara orang-orang ada yang meninggal dalam kondisi kelaparan, ya, dalam kondisi kemarau yang mengerikan. Oleh karenanya, barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi anugerah makanan, minuman, kemudian Allah anugerahkan kepada dia penjagaan, pengayoman, maka hendaknya dia mengingat ini semua, mengingat tentang keagungan nikmat Allah, mengingat tentang besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mudahkan bagi dia makanan, Allah telah mudahkan bagi dia minuman, Allah telah memuliakan dia dengan penjagaan dan pengayoman, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doanya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah beri makanan kepada kami dan beri minuman kepada kami. Yaitu Allah telah memuliakan kami dengan makanan dan minuman. Dan ini merupakan pujian, bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya dan pemberiannya. Ya. Dan bagaimana luasnya baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakafana, ya, wakafana dari al-kifayah, yaitu yang telah menjaga kami hingga menghilangkan, menjauhkan kami dari keburukan-keburukan, ya, menjaga kami dari gangguan-gangguan yang para pengganggu. Ya. Ada yang mengatakan kafana artinya Allah mencukupkan bagi kami kerjaan-kerjaan kami, kebutuhan-kebutuhan kami. Jadi makna kafana ada dua, maka tidak mengapa digabungkan dua makna ini. Maksudnya wakafana artinya Allah menjaga kita dari segala keburukan, gangguan orang yang mengganggu, dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, mencukupkan kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, hajat-hajat kita. Wa awana yaitu maksudnya mengayomi kami. Allah memuliakan kami sehingga Allah menyediakan bagi kami tempat untuk mengayomi, tempat untuk tinggal, ya. Allah memberikan kepada kita tempat tinggal sehingga kita bisa tinggal di tempat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi." Betapa banyak orang yang tidak ada yang memberi kecukupan baginya, tidak ada banyak orang, tidak ada yang menjaganya, dan tidak ada kebanyakan banyak orang yang tidak diberi, orang tidak ada yang bisa memberikan dia tempat tinggal. Dan ini benar, betapa banyak orang terusir, ya tidak ada yang bisa memberi kecukupan baginya, tidak ada yang bisa memberikan tempat tinggal baginya. Adapun seorang yang hendak tidur kemudian dia baca dengan doa ini, berarti dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah telah menjaganya, Allah telah mengayomi dia, Allah telah beri makan kepadanya, Allah telah beri minuman kepadanya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fa yahmadahu 'alayha." Sungguhnya Allah sungguh ridha, sungguh suka kepada hambanya jika dia makan makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut, atau jika dia minum minuman maka dia memuji Allah atas minuman tersebut. Jadi karenanya orang ini pun ketika dia baca zikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia tidur dalam kondisi memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabb-nya, dalam kondisi bersyukur kepada Rabb-nya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia seperti makanan, minuman, penjagaan dan juga pengayoman. Perhatikan zikir-zikir tentang yang diajarkan oleh Nabi tentang sebelum tidur. Kalau kita perhatikan zikir-zikir sebelum tidur, kita bisa ambil kesimpulan ada beberapa perkara. Yang pertama, zikir-zikir tersebut mengajarkan kita untuk mengingat akan kematian. Ya. Oleh karena kita dapati beberapa zikir sebelum tidur, ya di situ ada penyebutan tentang mengingat mati, seperti in amsakta nafsi farhamha, ya Allah jika kau menahan jiwaku tidak kau kembalikan lagi tatkala aku tidur maka rahmatilah. Jadi kita mati, bisa jadi mati dalam tidur tersebut. Kemudian juga in arsalta fahfadha, jika kau lepaskan jiwaku, ya kau tidak tahan, kau biarkan aku hidup kembali maka jagalah. Ini menunjukkan kita mengingat mati. Kemudian juga doa tadi yang telah kita bahas, Allahumma kini adzabaka ya Allah taba'afu ibadat, ya Allah lindungilah aku dari azabmu tatkala hari di mana kau bangkitkan hamba-hambamu. Ini juga menunjukkan kita akan kematian dan hari kiamat. Kemudian juga dalam doa yang lain, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha, ya Allah engkau lah yang telah menciptakan jiwaku dan engkau yang mematikannya, di tanganmu lah kematian jiwaku dan kehidupan jiwaku. Ini pertama. Kesimpulan yang kedua, ya, jika seorang sedang tidur maka sebagian doa mengajarkan kita untuk melihat masa lalu, waktu yang telah lewat. Ya, sekarang engkau hendak tidur, engkau hendak tidur di atas tempat tidurmu, maka ingatlah bahwasanya pada hari ini, pada waktu yang telah lewat, sungguhnya engkau dalam kenikmatan. Engkau telah makan, engkau telah minum, engkau punya ada makanan, minuman, ada pakaian dan macam-macam nikmat. Maka engkau ingat nikmat-nikmat ini tatkala engkau tidak tidur, engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau mengingat masa lalu kehidupanmu dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka engkau pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya seorang yang mengingat nikmat-nikmat ini, dia berdoa kepada Allah dengan memuji Allah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, ya Allah segala puji bagi Engkau yang telah memberi makan kepada kami, telah memberi minuman kepada kami. Demikian juga orang yang tatkala hendak tidur mengingat kematian, maka hendaknya dia berdoa dengan doa-doa agar Allah menjaga dia dari azab, agar Allah menjaga dia dari kemurkaannya. Kesimpulan yang ketiga, ya kita lihat bahwasanya ada sebagian zikir-zikir sebelum tidur berkaitan dengan pokok-pokok keimanan, seperti berkaitan tentang hari akhirat, seperti dianjurkan sebelum tidur kita membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di situ penyebutan tentang pokok-pokok keimanan. Demikian juga ayat kursi juga mengingatkan tentang keimanan. Demikian juga hadis Al-Bara, ya, menyebutkan tentang masalah keimanan, usul-usul keimanan. Kemudian yang keempat, ya, yaitu dalam doa-doa tersebut ada ta'awudzat, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau hendak tidur, engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau minta kepada Allah agar Allah menjaga engkau, seperti tatkala sebelum tidur kita baca qul a'udzu birabbil falaq dan juga surat qul a'udzu birabbin nas. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya maka kami persilahkan.
Jazakumullah khair kami sampaikan. Ada fadilah Syekh dan Ustaz Firanda fi hafizahullah taala telah menerjemahkan kajian kita. Dan pendengar serta pemirsa Roja, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Sebelumnya kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilah ya Syekh, kami dapatkan beberapa asar atau beberapa riwayat dari hadis-hadis yang sahih terkait dengan doa sebelum tidur, dan cukup banyak. Bagaimana kalau kita membacanya sebagian saja, karena terkadang sering tertidur sebelum doa-doa itu tuntas kita bacakan. Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
Yajtahid al-Muslim في الاتيان بما يتيسر له، وإنما ولم يستكمل الأذكار التي من نيته أن يأتي بها وغلبها النوم عليه فهو مأجور أيضا، وكونه نام وهو منشغل بذكر الله هذه من أطيب النومات وأحسنها. فالمهم أن يعقد العزم على الاتيان بما تيسر له من الأذكار ويجتهد في ذلك، ويحرص أيضا على الاتيان بألفاظها كما جاءت، فإن هذا أكمل له في الفائدة وأنفع في تحقق الأثر.
Saya menjelaskan bahwasanya seorang berusaha untuk bisa berzikir sebelum tidur dengan yang Allah mudahkan baginya, ya. Dan dia berusaha bertekad kalau bisa menyempurnakan zikir-zikir tersebut. Jika dia tidak mampu untuk menyempurnakannya, kemudian akhirnya dia tertidur, maka insya Allah dia sudah mendapatkan pahala niat untuk menyempurnakan zikir tersebut. Dan sungguh indah tidur yang sangat indah adalah seorang tatkala ketiduran lagi sibuk mikir Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ketiduran lagi sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya seorang berazam ya untuk bisa berzikir dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan zikir-zikir tersebut. Dan ingat dia berusaha berzikir sesuai dengan lafal-lafal yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga faedahnya dan manfaatnya lebih karena dia bisa berzikir sesuai dengan lafal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, jazakallah khair atas jawabannya dan barakallah fi. Kami angkat kembali pertanyaan sekarang dari via telepon. Silakan Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi pertanyaannya.
Iya. Assalamualaikum ya Syekh. Jadi tadi telah disebutkan hadis dari riwayat Muslim yaitu kejadian ketika putra Nabi harus mengirim buat adonan dan ketika hendak tidur maka bertasbihlah, bertakbir dan bertahmid. Ini wasiat dari Rasulullah yang ditangkap oleh Ali. Dan di sini ada penjelasan apa hubungannya antara pembantu yang didapatinya dengan zikir. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ada doa ketika bangun dari tidur yaitu la ilaha illallah wa dari kala lahu nukul wa landu wa la qadir. Bersalah subhanallah walailah dan apa mungkin apa manfaatnya dari ini. Terima kasih jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Mizan. Ditunggu jawabannya oleh Syekh.
Al-alaqa wadihah fi al-hadith. Lama talabat bintu al-Nabi alaihi salatu wassalam منه عليه الصلاة والسلام أن يعينها بخادم أرشده إلى الذكر وأخبره أنه خير لها من خادم، فهذا يستفاد منه أن هذا الذكر الذي أرشدها إليه النبي عليه الصلاة والسلام يكون للمرأة خيرا لها من خادم، فيعطيها بإذن الله من القوة والنشاط والقدرة على الاتيان بالأعمال والبركة أيضا في الوقت، وهذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر عباده خير تدابيرهم، ولا سيما من وفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بهذا الذكر العظيم والأذكار أيضا المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كلها خير وبركة ونفع وفائدة.
Kata Syekh bahwasanya hubungan atau korelasinya sangat jelas ya, bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala minta diberikan membantu. Namun Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada Fatimah untuk membaca zikir ini, zikir sebelum tidur. Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW memberi pengarahan kepada Fatimah untuk berzikir dan menyatakan bahwasanya zikir ini lebih baik bagi engkau bagi seorang wanita daripada pembantu, menunjukkan barang siapa yang senantiasa berzikir dengan zikir ini sebelum tidur maka Allah akan berikan kepada dia kekuatan dan aktivitas semangat ya, terutama seorang yang senantiasa menjaga zikir ini sehingga dengan kekuatan aktivitas yang Allah berikan kepada dia, dia bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, pekerjaan rumah tangganya, demikian juga dia bisa bekerja dengan penuh keberkahan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang berusaha melaksanakan zikir ini dan barang saya membacakan zikir ini Allah akan mengatur hamba-hambanya, Allah memberikan kuat, ini urusan Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang perhatian dengan zikir ini, demikian juga yang perhatian dengan zikir-zikir yang lainnya yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena zikir-zikir tersebut semuanya memberikan faedah yang agung.
Jazakumullah khair kepada Syekh dan Bapak Abu Mizan, kami angkat pertanyaan satu saja. Kami angkat pertanyaan berikutnya dan ini yang terakhir. Apakah adab-adab dan doa yang dibaca dalam tidur ini juga bisa dibaca pada tidur siang? Tawqailullah, jazakallahu khair.
بعض هذه الأذكار واضح من سياق الحديث أنه خاص بأذكار الليل، ولهذا يأتي فيه فإذا أصبحت ونحو ذلك، فمت من ليلتك، أشياء من هذا القبيل واضح أنه خاص بأذكار الليل، فما كان كذلك يبقى لليل، وما سوى ذلك فلا بأس أن يأتي به في نومه في النهار. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapati kalau kita perhatikan zikir-zikir tentang sebelum tidur, ada zikir-zikir yang sangat jelas menunjukkan itu zikir dibaca khusus buat malam hari. Seperti nanti dalam hadis Rasulullah menyebutkan dia tidur kemudian tatkala di pagi hari, berarti doa tersebut dibaca di malam hari. Atau kemudian kata Rasulullah SAW, jika kau mati dalam malam tersebut, berarti doa tersebut dibaca di malam hari. Maka doa-doa yang kelihatannya sangat zahir bahwasanya itu berkaitan dengan zikir malam, maka itu dibaca tatkala tidur malam. Adapun selain itu, ya maka boleh dibaca tatkala zikir di tatkala tidur siang. Ya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita di atas ketakwaannya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita bersua kembali dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.